Вы слухаете «Радио Свобода» з Празької студії. Вас вітає Алена Тиханович. Александр Лукашенко першим здав документи у ЦВК. Китайці у Добруші скардзяцца на рабскі умовы працы. Гэта і іншая тэма неўзабаве, але спачатку міжнародныя навіны. Сёння за імі сочыць Сергей Шупа.
Добрый вечер. Іран і шэсць сусветных дзяржаваў дасягнулі гістарычнай ядзернай здзелкі, якая прадугледжвае адмену міжнародных санкцый у дачыненні да Тэгерану ў абмен на абмежаванне яго ядзернай праграмы. Уся цяжкая праца была недарэмнай, прыводзіць агенцтва Reuters словы неназванага іранскага дыпламата. Перамовы ў аўстрыйскай сталіцы працягваліся больш за два тыдні. Заходнія краіны вінавацілі Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. Тэгеран адмаўляў такую мэту сваёй ядзернай праграмы. Супрацьстаянне з гэтай нагоды працягвалася больш за 12 гадоў. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньягу назваў памылкай гістарычнага маштабу пагаднення па ядзернай праграме Ірану. Іран трапляе на верны шлях, які вядзе да ядзернай зброі. Будуць знятыя шматлікія абмежаванні, якія, як меркавалася, прадухіліць такое развіццё падзей, заявіў Нетаньягу ў аўторак. Намеснік міністра замежных справ Ізраілю Ципі Хатавелі ў сваю чаргу назвала дамоўленасці з Тэгераном гістарычнай капітуляцыяй Захаду перад воссю зла, якую узначальвае Іран. Грэцыя прапусціла яшчэ адзін тэрмін выплаты доўгу міжнароднаму валютнаму фонду. 13 ліпеня Грэцыя мелася заплаціць МВФ 450 мільёнаў еўра ў парадку пагашэння доўгу перад фондам. Гэтыя выплаты зробленыя не былі. Першы раз зрыў выплаты доўгу адбыўся 30 чэрвеня, калі Атэны мусілі заплаціць МВФ 1,5 мільярда еўра і не зрабілі гэтага. Цяпер пратэрмінаваная запазычанасць Грэцыі перад МВФ складае каля 2 мільярдаў еўра. Пасля 30 чэрвеня фонд замарозіў доступ Грэцыі да любых сваіх крэдытаў і спыніў бягучую праграму фінансавання краіны. Пры крушэнні расійскага бомбавіка Ту-95 пад Хабараўскам у аўторак раніцай загінулі два лётчыкі. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на Міністэрства абароны Расіі. Усяго на борце самалёта было 7 чалавек экіпажу, 5 з іх знойдзеныя жывымі. Паводле ацэнак медыкаў, пагрозы іх жыццю і здароўю няма. Прычынай крушэння Ту-95 падчас навучальнага палёту, паводле папярэдняй версіі, стала няспраўнасць усіх 4 рухавікоў. Палёты самалёта гэтага тыпу часова прыпыненыя. З пачатку лета узброеныя сілы Расіі страцілі ўжо 6-ы баявы самалёт. Пад Мукачевым затрымалі 2 байцоў правага сектару. Паводле службы бяспекі Украіны затрыманыя маюць дачыненне да перастрэлкі ў Мукачеве, што адбылася некалькі дзён таму. Як напісала ў Facebook спікер СБУ Алена Гітлянская, 2 прадстаўнікі правага сектару, якія былі ўзброены і хаваліся ад супрацоўнікаў праваахоўных органаў, былі затрыманыя ў выніку спецаперацыі, і імёны затрыманых не паведамляюцца. Пад Мукачевым СБУ шукае яшчэ 8 узброеных актывістаў правага сектару, якія хаваюцца ад супрацоўнікаў сілавых структураў. Калегія прысяжных Маскоўскага гарадскога суду ў аўторак аднадушна прызнала меркаванага арганізатара баявой арганізацыі расійскіх нацыяналістаў БОРН Іллю Гарачава вінаватым па ўсіх інкрымінаваных яму дзеяннях. Прысяжныя палічылі, што менавіта Гарачаў стварыў БОРН і яе баявую групу ў 2008 годзе. Як вынікае з вердыкту калегіі, падсудны аддаў загад забіць антыфашыстаў Фёдара Філатава і Ілю Джапарыдзе, адваката Станіслава Маркелава, студэнта, ураджэнца Азербайджану Расула Халілава. На хвалях свабоды быў выпуск міжнародных.